У эфиры «Свобода» у Менску 6:30 раніцы у праскай студыі навіна далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін даручыў ураду працягнуць перамовы з Беларусю адносна паставак і транзыту нафты. Прэм'ер выказаў надзею на хуткае падпісанне неабходных дакументаў на 2010 год. У часе нарады з Пуціным віцэ-прэм'ер Ігар Сечын паведаміў, што Расія працягвае транзыт бесперашкодна ў бок заходнееўрапейскіх спажыўцоў. Напярэдадні новага году Маскве і Менску не ўдалося ўзгадніць умовы паставак і транзыту нафты на сёлета. Тым часам кампанія «Беленерга» заявіла пра магчымае спыненне транзыту расійскай электраэнергіі ў Калінінградскую вобласці краіны Балты у сувязі з тым, што цэны пакуль неўзгодненыя. Расійскі бок назваў гэтую заяву шантажом. Міністэрства інфармацыі трэцім разам адмовіла недзяржаўнай газеце «Магілёўскі час» у рэгістрацыі. Тым часам чыноўнікі, паводле дырэктаркі таварыства з абмежаванай адказнасцю «Магілёўскі час» Ганны Ільіной, выявілі, што памяшканне, у якім знаходзіцца юрыдычны адрас выдання, не адпавядае патрабаванням заканадаўства. Аб'яднаная грамадзянская партыя гатовая выставіць на мясцовых выбарах 2010 году 150 да 300 кандыдатаў у дэпутаты. Пра гэта сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску паведаміў старшыня партыі Анатоль Лябецька. Паводле міліцыі, сёлетнія навагоднія святы былі аднымі з самых спакойных за апошнія гады. Менш людзей пацярпелі ад піратэхнікі, менш дастаўляліся ў выцвярэзнікі, непасрэдна ў навагоднюю ноч замерзлі аднак 3 чалавекі. Працягваем навіны сёння ў свеце. Выканаўца самагубчага нападу ў Афганістане, які ўзарваў сябе, забіўшы сямёх агентаў ЦРУ і афіцэра ярданскай выведкі, быў падвойным агентам Аль-Кайды, паведамляе амерыканскі тэлеканал NBC News. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама праводзіць сёння нараду з ачольнікамі службаў бяспекі для перагляду антытэрарыстычных мераў пасля каляднага няўдалага тэракту на рэйсе Амстэрдам-Дэтройт. Прэзідэнт Ірану распачынае візыт у Туркменістан. Сярод запланаваных мерапрыемстваў – адкрыццё новапабудаванага газаправоду паміж дзвюмя краінамі. Тым часам Злучаныя Штаты распачалі кансультацыі з іншымі краінамі аб магчымасці новых міжнародных санкцыяў супраць Ірану з-за яго ядзернай праграмы. У Дубаі адкрыўся найвышэйшы будынак у гісторыі чалавецтва. У 800-метровым гмаху, названым Дубайскай вежай, размешчаны люксусныя апартаменты, а таксама гатэль, змадэляваны знаным італьянскім дызайнерам Джані Армані. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Слухайце нас таксама ў інтэрнэце.